Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Andrej Babiš podle zjištění webu Seznam zprávy změnil podmínky, za nichž se má vzdát vlivu na Agrofert.
Jakmile skončí ve vládě, Agrofert ovládne jeho rodina.
Takzvaná rodinná rada, což jsou tři děti Andreje Babiše.
Před zájmu zajímá jenom Českou republiku. Bruselu to nikoho nezajímá.
Přitom před zvolením do funkce nezávislost zprávy Agrofertu slíbil prezidentovi i voličům.
Klíčové detaily o Babišově fondu zamlčel, důležité informace, může se nakonec sám stát správcem a může mu vložení Agrofertu do trustu někdo překazit? Ptám se na to experta na obchodní právo Bohumila Havla z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který je členem Legislativní rady vlády. Dnes je pátek, 6. února. Dobrý den, díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Podle serveru Seznam zprávy CZ český premiér Andrej Babiš z ANO veřejnosti zamlčel, že hned jak skončí ve funkci, dostanou holding Agrofert jeho děti. Babiš ta nová zjištění označil pro deník N za lži. Připomenu, že původně tvrdil, že k předání Agrofertu dojde až po jeho smrti. Vyplývají ta zjištění Seznam zpráv ze statutu svěřenského fondu, který novináři zveřejnili. Vnímáte to stejně?
No, obecně lze říci, že ta informace, co byla poskytnuta, odpovídá tomu, co je v tom dokumentu. Tady skutečně tak je to nastaveno, že pro případ smrti by se mohlo ten majetek následně převést do rukou obmyšlených, tedy jeho dětí. Ale je tam jedna výjimka, která umožňuje, aby se to stalo ještě i předtím, než dojde případně smrti pana premiéra. Takže v tomto smyslu ta drobná výjimka je, ale je to speciální výjimka, která má reagovat na nějaké změny okolností v regulaci, v ekonomické situaci nebo ve stavu toho holdingu, takže víceméně nějaké pravidlo, které se snaží chránit tu ekonomickou podstatu před externími vlivy.
Já bych to přiblížil, protože jsme měli možnost do těch dokumentů taky nahlídnout, tak v bodě 224 se píše, že vlastně existují dva režimy toho fondu.
Režim nezávislé správy automaticky skončí a rodinná správa začíná okamžikem smrti zadavatele nebo okamžikem, kdy zadavatel za A není členem vlády nebo podá demisi a zároveň za B doručí svěřenskému správci oznámení o skutečnosti.
Znamená to tedy, že Agrofert může přejít do správy obmyšlených členů rodiny i v momentě, kdy Babiš bude stále ještě premiérem, byť v demisi?
Tohle to je docela zajímavá formulace, protože česká ústavní praxe ukazuje, že když skončí vláda, když podá předseda vlády demisi, tak následně je pověřen většinou prezidentem k tomu, aby vedl vládu v demisi. V tu chvíli je stále členem vlády a tudíž tam nenastane ten předpoklad, že by nebyl členem vlády. Takže to pravidlo je napsané tak trochu nejasně, jestli skutečně je možné, aby i v době, kdy je pouze členem vlády v demisi, již nastoupila ta rodinná správa, anebo naopak to možné není, protože stále je to člen vlády. To je otázka výkladu. Z hlediska bezpečnosti bych asi chápal, že ten výklad by spíš měl směřovat tomu, že je-li člen vlády, tak je splněn předpoklad, že je stále člen vlády, byť je v demisi, ale člen vlády, proto by neměla nastoupit ta rodinná správa a stále by měla běžet ta nezávislá nestranná správa.
To znamená, že tenhle bod považujete teda za ne zcela jasný v tom statutu.
Z hlediska dikce toho dokumentu ne zcela jasný. Já bych to chápal takhle, ale nejsem tvůrce toho dokumentu.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že jak ten svěřenský fond pracuje se dvěma režimy, totiž tím nezávislým a potom rodinným, tak v momentě, kdy máte ten nezávislý, tak je tam elektor, protektor, správce. Navzájem se ovlivňují tak, že jeden vybírá druhého, ale v momentě, kdy už máte tu rodinnou správu a tu rodinnou radu, tak podle bodu 821.
Svěřenského správce jmenuje a odvolává i bez udání důvodu protektor.
A podle bodu 921.
Protektora jmenuje a odvolává i bez udání důvodu rodinná rada.
Jinými slovy, může se stát, a na to Seznam zprávy upozorňují, že nakonec buď protektorem nebo správcem bude jmenován Andrej Babiš?
Kdyby se stalo to, že skutečně jsme v režimu té rodinné správy, tedy dostává se do pozice role obmyšlených a rodinné rady, tak ano, může se stát, že by, protože rodinná rada skutečně volí protektora a ten určuje, kdo bude správcem, že by se správcem stal i pan Andrej Babiš, ale to by bylo v situaci, kdyby již nebyl ve vládě, tedy byla by to soukromá osoba.
A kdyby byl premiér v demisi?
Já bych chápal, že pokud by byl premiér demisi, tak jak jsem říkal, můj výklad toho pravidla je, že by se stále bylo v té nezávislé správě, ale i kdybychom skočili přes ten druhý výklad do té rodinné správy, tak mám pocit, že pravidlo, které je a platí, říká, že protektor by v takovém případě nesměl jmenovat někoho, kdo má zájmy neslučitelné s požadavky na řádný výkon své funkce. A tady si myslím, že by byla překážka a že by ten protektor neměl případně premiéra v demisi jmenovat, protože tam by byl stále ten konflikt. A druhé riziko, kdyby to udělal, tak samozřejmě zase nastupuje zákon o střetu zájmů a bylo by riziko, že se skupina připravuje o dotace a veřejné zakázky.
To znamená, že se podle vás nemůže stát, jenom abych to zjednodušil, že premiér v demisi bude správcem fondu, do nějž vložil Agrofert. Nebylo by to přesně proti tomu, co Babišovi dříve vyčítali soudy u těch minulých fondů?
Mé čtení toho dokumentu je, že by to stát nemělo. Protože ano, bylo by to v rozporu s samotnou podstatou té struktury.
To znamená, zároveň by to teda asi bylo v rozporu nejenom s českými, ale i třeba s evropskými pravidly pro střet zájmu?
Ano, samozřejmě v tu chvíli bychom se vrátili do normálních diskuzí jako dnes, tedy že tam je riziko, které porušuje nejen české právo, ale i příslušná pravidla podle práva evropského.
Andrej Babiš pro Deník N tvrdí, že právníci vše připravili tak, aby to právě odpovídalo jak české, tak evropské legislativě, tak jak jste vymluvil o tom trochu nejasném bodu 224 s tím vaším výkladem, to odpovídá evropské nebo české legislativě, tam nemůže dojít ke sporu?
To je právě to, co si myslím, že je otázka výkladu, jak to vyložíme, ten samotný dokument. Podle mě je připraven tak, že by tam ta funkce člena vlády měla být překážkou, i když by byla v demisi, tudíž by se pan Babiš neměl stát správcem a bylo by to v pořádku z hlediska pravidel evropského i českého práva. Pokud by to ale bylo jinak, pokud bychom to vyložili tak, že je-li v demisi, už může být správcem, tak pak by to skutečně ten konflikt vytvořilo. Proto si myslím, že vůle těch tvůrců byla spíš ta varianta jedna, tedy nevytvořit ten konflikt.
Máme se spolehat v tuhle chvíli na tu vůli. Kdo by měl rozhodnout o tom, jaký ten výklad je správný?
No, na konci dne rodinná rada a protektor. Protože samozřejmě, pokud se spadne do té agendy rodinné správy, no tak nastupuje ta regulace, kterou oni mají nastavenou, a je to v jejich rukách. A pak samozřejmě to, jestli to odpovídá, už je pak zase věcí těch dotačních pravidel a tak dále. Jinými slovy, na konci to rozhodne, pokud by se ta rodinná rada aktivovala a pokud by tohle se stalo, tak to samozřejmě posoudí už pak na orgány a případně soudy.
V neposlední řadě je to, co vy čtete v tom statutu, v souladu s tím, co Andrej Babiš říkal veřejně, co byla i podmínka prezidenta republiky, že to řekne veřejně, že řekne, jak vyřeší střet zájmu, že se vzdá Agrofertu, řekl navždy a nevratně.
Tak to je otázka, co se rozumí slovy vzdá se Agrofertu, protože ten dokument, jak já ho čtu, skutečně má v sobě to, že vlastnické právo k akciím v Agrofertu jsou neodvolatelně vyvedeny mimo sféru pana Babiše a on se k ním nedostane. Vždycky se k ním na konci, když bude fond zrušen, dostanou jeho děti. Takže v tomto smyslu ta věta byla pravdivá. Pokud se tím myslelo pouze vlastnické právo.
Andrej Babiš mezi obmyšlené zapsal své tři děti, Andrej Babiš junior mezi nimi chybí, to je ten rodinný režim, nezávislý režim žádné obmyšlené nemá, má ale správce, tím bude rakouský bankéř Wilfried Reinhard Elbs, má protektora, tím bude auditorka Věra Výtvarová, má elektora, tím bude právník Patrik Bureš, pak ten rodinný režim má taky správce, má taky protektora, už nemá elektora. Kdo má jaké pravomoci a úkoly?
V kterém z těch dvou režimů, v tom nezávislém nebo v tom rodinném?
Liší se to?
Částně se to liší v tom, že ten nezávislý je skutečně nastaven tak, aby tam byla ta nezávislá složka, tudíž chybí vliv obmyšlených, není tam žádná rodinná rada a je tam elektor navíc. To znamená, je tam jakási trojkontrola toho, kdo smí nebo nesmí v těch pozicích být a je tam požadavek na nezávislost té osoby. V té rodinné správě už požadavek na nezávislost není, to už je skutečně rodinná správa a faktické slovo dostává rodinná rada, tedy obmyšlení, kteří mají právo určit protektora a ten pak správce. Takže ten posun tam je směrem ke zvýšenému vlivu rodiny, respektive obmyšlených.
A v té rodinné radě sedí obmyšlení, to znamená tři děti Andreje Babiše.
Ano, tak je to nastaveno, nemusí to být nutně oni, může to být vždycky ten nejstarší z té linie, rodinné sestupně, to znamená každý jejich potomek, ale vždycky pouze jeden z té linie, takže myšlenka je, aby to byly skutečně ty tři, kteří jsou v tuhle chvíli v tom statutu napsány, ty tři děti pana Babiše.
A oni pak hlasují, mají každý jeden rovnocenný hlas o, ano. Já nevím, dalším směřování toho fondu a Agrofertu v něm?
Ano. Oni mají každý jeden hlas, rozhodují dvoutřetinovou většinou, ale zásadní kroky musí schválit všichni 100% hlasů.
A v tom nezávislém režimu o tom všem rozhoduje správce?
Tam je to v rukou správce, ale zase podmíněně v některých aktivitách rozhodnutím protektora, takže tam je ta podmíněnost nastavená těmi třemi funkcemi, nikoli vlivem obmyšlených.
Uhum. A v tom rodinném režimu potom teda už tu hlavní aktivní určující činnost přebírá rodinná rada, ale ten správce tam zůstává, ona ho úkoluje.
Ne, takhle úplně přesně to není, protože i podle statutu, i podle zákona správce má být nezávislý a má nějakou péči, tady se dokonce říká odborná, tudíž jeho rozhodování by mělo být nezávislé, ona ho tedy nemůže úkolovat, ona ho pouze jmenuje nebo odvolává, Současně vykonává určitou míru kontrolní, takže kontroluje činnost správce i protektora, ale nemá právo přímého vlivu, formálně právně, samozřejmě materiálně ho může nějak vykonávat, ale nemá právo přímého úkolu, ta je skutečně garantována i podle zákona určitá míra nezávislosti správce i toho protektora, takže ta rodinná rada by tady měla skutečně působit jako ten koncový orgán, který třeba sleduje strategii, anebo právě určuje osoby, které v tom fondu budou vykonávat ty funkce.
A musí se buď rodinná rada, nebo potom správce, protektor, ať už kdokoliv, musí se řídit něčím, co po nich chce ten zadavatel, kterým je teda současný premiér Andrej Babiš?
To je věc, kterou my nevíme přesně, protože existuje něco, čemu se říká rodinný kodex, na který se odkazuje. To je dokument, který má být vytvořen. Je to dokument, který má podle toho, jak je nastaven, pravděpodobně slovní povahu, neboť se jeho stranami stává každý obmyšlení, každý správce a v tomto dokumentu by pravděpodobně měly být nastaveny nějaké základní a obvykle jsou v praxi nastavovány nějaké základní limity, základní směry, jakým způsobem ten majetek spravovat. Je to něco, čemu říkáme často rodinná charta nebo nějaký wishlist, je to prostě nějaká ta jakoby základní ústava, když to zobecním, podle které by se měl celý ten dceřinský fond rodinné správě chovat. A tam se samozřejmě mohou projevit osobní nějaké vize a plány zadavatele.
Obmyšlení i svěřenský správce jsou povinni dodržovat rodinný kodex. Leda, že by v něm obsažená pravidla byla v rozporu s právními předpisy či statutem.
Ten kodex, o kterém vy se zmiňujete a je popsán v bodě 6, tak ten je nutné přijmout do 3 měsíců od začátku té rodinné správy, která právě nastane buď smrtí toho zadavatele, nebo jak už jsme řekli, taky v případě, kdy ten zadavatel není členem vlády nebo podá demisi. Tak je možné, že ten kodex je třeba už připravený, napsaný, jenom není zveřejněný?
On obecně ten kodex se nemusí zveřejňovat, to je soukromý dokument, ten i v rámci běžné správy těch struktur není vždycky veřejný, tam jsou často rodinné věci, skutečně intimní rodinné věci. Je pravděpodobné, že je nějaké základní kostře napsán, nebo je to tak obvyklé v praxi, není to nutné, protože to je dokument, který může reagovat na nějaké okolnosti, které budou adekvátní v době, kdy ta funkce zadavatele zanikne.
A současně jsem se teda dočetl úplně na začátku pod písmenem C, že už teď zadavatel aspoň po dobu toho, kdy je naživu, ještě tak má zájem na tom, aby ten majetek jeho, který vkládá do toho fondu, zůstal zachován ve funkční struktuře a celistvosti. I to je trochu. Víš, to je takové přání zadavatele, aby správce s tím nějak nakládal, ne?
Určitě ano, ta preambule je významná, protože nám ukazuje dva prvky. Za prvé, že to je neodvolatelné a nezměnitelné. To znamená, že ta struktura je nastavena tak, aby skutečně fungovala v tomhle nastavení, byť v těch změnách v rámci správy, směrem k té rodinné správě postupně. A současně, že je ambice zadavatele, aby ta skupina jako taková ekonomicky fungovala pospolu. Dokonce je pak dál v tom dokumentu je vidět, že základní kroky týkající se případných změn už se musí zase vnitřně schvalovat. Takže ano, je tady nějaké poslání, držet to pohromadě, držet to nezávisle, aby to na konci ty děti eventuálně mohli převzít.
Držet to nezávisle chápu, nicméně toho prvního správce toho vybral sám Andrej Babiš? Nebo já jsem totiž tady zmiňoval ta jména, která teď budou ve vedení toho fondu, protektor, elektor, správce, ta jména už jsou známá, kdo je vybral?
No, vydal je, to je zajímavá věc, vydal je zakladatel. Zakladatel toho fondu není pan Babiš, ale Rockland Holding. To znamená, tento fond vytváří a vytvořil Rockland Holding, do něj vložil zdroje a následně do něj vloží, to se ještě nestalo, objednatel, respektive zadavatel, ty akcie. To znamená, on v podstatě k tomuto fondu žádný vztah nemá, jenom ten, co se mu sjedná v rámci toho, že se sleduje třeba jeho nějaká vůle. To znamená, prvního správce v dokumentu, včetně těch dalších funkcí, které dneska jsou, tedy protektor a elektor, tak ty jmenoval Rockland Holding.
Vy jste zmiňoval, že můžou pak taky samozřejmě v té struktuře nastat nějaké změny. Ta rodinná rada například může rozhodnout mimo jiné i o složení obmyšlených, za jakých podmínek může třeba fond rozpustit.
Změna struktury toho fondu, tedy změna účelu a tak dále, je velmi omezená. Nicméně rodinná rada může rozhodnout o tom, že svěřenský fond bude rozpuštěn, ale to až po smrti zadavatele a musí se na tom shodnout všichni členové.
Je to skutečně tak, že takový případ může nastat až po smrti zadavatele, protože ptám se na to z toho důvodu, že v bodě 13 4 jsem se dočetl, že ukončení správy svěřenského fondu jde i rozhodnutím svěřenského správce, teda se souhlasem členů rodinné rady.
Pokud nastane podstatná změna právních předpisů či ekonomických podmínek, pokud taková podstatná změna může mít či má významný nepříznivý dopad na správu vyčleněného majetku, zejména správu vyčleněných akcí, benefity, obmyšlené, či pokud by zpochybňovala či ohrožovala samotný účel svěřenského fondu.
To znamená, že když se změní nějakým způsobem ekonomická situace v zemi, tak je to důvod pro to, proč přemýšlet nad tím, že ten fond prostě už nebude existovat?
Rozumím. Ptal jste se mě na to, jestli ho může rodinná rada rozpustit. Já říkám, může, až po smrti. To je jedna varianta. Druhá varianta je, že ho nerozpouští rodinná rada, ale správce. To je varianta, která reaguje na to, čemu říkáme v právu výhrada změny stavu, tedy jak si může nastat v budoucnosti o situace, kdy nebude rozumné z hlediska zachování toho majetku ve smyslu jeho účelu, jeho využití a ochrany beneficientů ten fond držet. A ano, potom skutečně může, a to už není možné pouze po smrti zadavatele, ale kdykoliv, svěřenský správce se 100% souhlasem všech členů rodinné rady rozhodnout o tom, že se fond ruší. Takže buď to rozhodne rodinná rada sama, až po smrti zadavatele, nebo to rozhoduje správce.
To znamená, že tenhle ten případ může nastat i v momentě, kdy Andrej Babiš bude premiérem v demisi. Kdy může skončit jeho svěřenský fond?
Nemůže, protože tenhle ten moment se váže na rodinnou radu. Tedy na situaci, kdy jsme vystoupili z té nezávislé správy. To znamená v situaci, kdy ještě poběží stále nezávislá správa, tedy pan premiér bude stále premiér, nebude splněna podmínka pro vznik té rodinné správy, tak tohle stát nemůže. Jakmile nastoupí rodinná správa, tedy zaniká funkce člena vlády nebo je v demisi, tak se to pak může stát.
Rozumím tomu, jenom se tím zase vracíme k tomu bodu 224, který je teda odvislý od toho, jaký máte výklad, protože tam se píše, že ta rodinná správa začíná i v momentě, kdy pan premiér podá demisi. Takže je to zase jenom na tom výkladu, kdo si to vyloží tak či onak.
Ano, je to na tom výkladu články 224, ale zase, jo, tam se píše, není členem vlády nebo podá demisi.
Ano.
Já bych to chápal tak, že když je splněno A, tak nemůže nastat B, ale souhlasím, je to výkladová otázka.
Za jak problematické vnímáte, že ten svěřenský fond počítá pouze s Agrofertem a ne dalším Babišovým majetkem, například skupinou Synbiol, která ovládá Hartenberg Holding, přes který Babiš investuje do zdravotnictví, mimo jiné do klinik asistované reprodukce?
No, to je otázka, jestli tam vzniká nějaký konflikt zájmů, protože pouhá správa majetku, tedy pouhá správa akcí v těchto strukturách, není překážkou podle zákona o střetu zájmů. A samozřejmě pokud tyhle ty struktury neberou dotace nebo nejsou účastníky veřejných zakázek, tak se pan premiér pouze musí vyvarovat rozhodování, které by mohly eventuálně těmto entitám přinášet nějaký nedůvodný majetkový prospěch.
Ty kliniky berou peníze z veřejného zdravotního pojištění. Je to pro vás signálem, že tam může docházet ke střetu zájmu, že to je něco, co by pan premiér měl řešit taky?
Pro mě to spíš signálem není, protože předpokládám, že vztah mezi těmito klinikami a pojišťovnami je čistě komerční, smluvní, tedy že skutečně je tam nějaký důvod, proč VZP nebo jiné pojišťovny výkony těchto klinik financují. A současně zákon hovoří o tom, že nevidí střet zájmu tehdy, pokud se jedná o prospěch nebo nějakou jinou výhodu, která je dána k neomezenému okruhu adresátů. Tak já bych chápal, že tady v podstatě kdokoliv může mít smlouvu s VZP a zajišťovat nějaké lékařské nebo jiné aktivity, které ta skupina dělá. Takže v tomto ohledu to strukturální jako téma mi nepřijde významné, proto bych asi i chápal, že to do toho fondu nevložil, ale samozřejmě neznám detailní činnost těch entit a nevím, co přesně oni dělají, aby tam může vzniknout nějaký konflikt vevnitř, jo, ve smyslu těch jednotlivých členů toho koncernu.
Pan premiér slíbil, že svůj střet zájmu vyřeší do 8. ledna, to se nestalo.
Nějaká informace o tom, jestli ten střet zájmu tedy je vyřešen nebo není, myslíte, že někdy bude, nebude?
To už vůbec střet zájmu jste si vymysleli vy, protože jste neschopni mě porazit na náměstí, ve volbách.
Nestihl to prý ne vlastní vinou. Odvolává se na to, že s převodem Agrofertu do fondu vyčkává na rozhodnutí několika, myslím, že zmínil dvou států Evropské unie.
Protože čekám na souhlas ještě dvou členských států, abych ty akcie vložil.
Neměl to tedy řešit dřív, aby se to stihlo? Protože máme ho jako premiéra, máme ho ve střetu zájmu.
Zase, jo, to otázka, co myslel, o čem vyřeším, ale ano, asi to mohl řešit dřív, já nevím, jaké jsou ty překážky na straně členských států, protože Otázka je, jestli to jsou vyloženě souhlasy státních orgánů, nebo jsou to souhlasy bank, to neumím posoudit. A to není nic překvapivého, skutečně většinou tyhle ty věci chvilku trvají. Takže ano, možná v tom timingu toho celého procesu mu začít dřív, na druhé straně možná je to překvapující požadavek ze strany těch států, který nebyl očekávatelný, takže to neumím posoudit ty důvody, jo, ale může to být i důvodné.
A pane Havle, může mu to někdo zhatit? Právě třeba ať už to jsou banky nebo státy prostřednictvím jejich vlád nebo nějakých úřadů státních?
No, já předpokládám, že jeden z těch typizovaných souhlasů, který bude potřebovat, jsou souhlasy bank, protože když převádí vlastnické právo k nějaké struktuře, která třeba je bankami financovaná, tak se zpravidla v těch smlouvách sjednávají pravidla o zákazu změny kontroly, tudíž je potřeba, aby banka odsouhlasila změnu vlastnického práva. Může se stát, že by s tím banky nesouhlasily, pak se ten převod nestane, respektive pak nastoupí nějaký režim podle těch smluv. Druhá varianta je, že se jedná o nějaké souhlasy orgánů, které třeba poskytují dotace v rámci těch konkrétních regulatorik, a i ty mohou říct, ne, tohle pro nás je netransparentní struktura, my neznáme svěřenské fondy, pro nás to je non-subjekt, souhlas nedáme. Takže ano, může se stát, ale to už je věc lokálního práva těch konkrétních států, že mu ten souhlas nedají. Potom tedy, jestli chápu správně, by fakticky tento fond nevznikl, protože by nebyl splněn ten požadavek, že všechny ty akcie budou vyčleněny do 120 dnů. Aha. A to, jestli se nepletu, je na konci dubna. Takže pokud by se to skutečně takto stalo, tak by potom tento fond z hlediska toho jeho efektu, tedy že by tam došlo k vyčlenění a tak dále, tak by nevznikl.
Babiš v tuto chvíli zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Tato společnost teď prý nepobírá dotace, nicméně to se může změnit právě v momentě, kdy tady vznikne tahle ta struktura, o které se celou dobu bavíme, ten RSVP Trust. Proto je i za vás důležité, aby se k úředníkům, kteří budou rozhodovat o dotacích, dostal právě tento statut fondu, který ale je neveřejný. Zveřejnili ho novináři, ale Andrej Babiš ho nezveřejnil. Ani Rockland Holding.
Obecně platí, že ty dokumenty skutečně jsou soukromé. Na druhé straně to, co to tady dělá, je, aby předseda vlády, člen vlády vyhověl zákonu střetu zájmu a má povinnost konat svou funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi osobními zájmy a zájmy dalších osob a tak dále. Jinými slovy, předpokládal bych, že má být součástí toho prokázání, že splňuje standardy tohoto zákona, že ty dokumenty příslušným úředníkům klidně zase pod nějakým utajením ve smyslu, že oni to nesmí šířit, poskytne nebo jim poskytne takovou míru informací, aby oni uměli posoudit, jestli byly splněny podmínky pro tu nezávislou správu. Takže osobně si myslím, že by ty dokumenty měly být alespoň části těch posuzovatelů buď dostupné nebo dostupné v takové míře, aby oni mohli posoudit, že skutečně zákon se tu zájmu není narušován.
Vláda, jak informoval Deník N, mezi tím odklepla stovky milionů navíc pro dotační programy, z nichž v minulosti těžily zejména velké agroholdingy. Z pohledu zákona o střetu zájmu vnímáte to jako problém?
Tak zaprvé, vláda není Andrej Babiš, jo? Tam ten zákon míří na každého člena vlády, takže nemůžeme přisuzovat jednomu členovi vlády všecko, co ta vláda rozhodne. To je otázka posouzení.
A je to předseda vlády, asi má hlavní slovo.
Tomu rozumím, ale pořád platí, že tam třeba nebyl, nebo že třeba nehlasoval, nebo třeba se vyslovil proti. Jo, my nevíme, jo. To čistě říkám, že musíme vždycky zkoumat v konkrétním případě konkrétní jednání člena vlády. Ale rozumím, kam míříte, pokud by tohle rozhodnutí padlo a pokud by tam ten výsledek byl pro skupinu Agrofert, tak se musí posoudit, jestli to rozhodnutí skutečně míří na neomezený okruh adresátů, tedy například na všecky osoby, které se pohybují na trhu a které mají možnost o ty dotace požádat, tak potom bych zkoumal, jestli skutečně to je neomezené, byť velkou část má fakticky v rukou, ale nikoli právně, ale fakticky tím, že na tom trhu má dominantní nebo silné postavení, tak má v rukou Agrofert nebo ne. Takže tady zase se nedá říct, že to samo o sobě to rozhodnutí je vadné, protože pravděpodobně bude v této výjimce, ale bude třeba zkoumat případně, jestli to samotné rozhodnutí je skutečně obecné a mířící na neomezený okruh osob.
Vy jste zmiňoval těch 120 dní, do konce dubna teda za vás musí být 100% akcí vloženo do toho fondu, jinak ten fond nevznikne? Pochopil jsem to správně?
No, jak chápu svůj dokument, tak on vyčleněné akcie vymezuje jako 628 kmenových akcí společnosti. Takže chápu, že to je 100%. Tudíž předpokládám, že myšlenka je, že do tohoto fondu se vloží 100% akcí Agrofertu. Mm-hmm. To je předpoklad, jo. A pak se dále říká, že pokud se nevyčlení do 120 dnů, tak ta struktura zaniká. Takže jsem chápal, že pokud by třeba část těch akcí nebyla vložena, protože třeba nebyly dány souhlasy příslušných orgánů nebo dalších osob, tak ano, pak se nesplní ta podmínka, že tam vložím těch 100% a následně tedy ten fond nevznikne. Jestli těch 628 akcí je 100% z hlavy, nevím, to by se muselo analyzovat asi kontrolou, jestli to skutečně je celý Agrofert, ale ze všech těch vyjádření bych chápal, že to je celý Agrofert, nebo to byla ta hlavní myšlenka té celé struktury.
A těch 120 dní se počítá od založení toho fondu?
Článek 13.2.2. Pokud zadavatel nevloží do svěřenského fondu vyčleněné akcie do 120 dnů od vzniku fondu, skončí správa okamžikem marného uplynutí této lhůty. Fond už vznikl, ten už existuje, jenom nemá v sobě akcie. A běží 120 dnů, dokdy musí vložit všechny vyčleněné akcie, tedy všech těch 628 akcí společnosti Agrofert. Pokud to je 100%, tak tam prostě musí přijít 100%. Pokud by tam 100% nepřišlo, tak to fakticky znamená, podle toho článku, co jsem vám teďka četl, že ta správa končí. Fond jako takový existuje dál, ale není v něm správa majetku pana zadavatele.
Pan zadavatel by potom musel udělat buď fond jiný, anebo vyřešit střet zájmu jiným způsobem, třeba Agrofert prodat.
Pan zadavatel by byl ve stejné situaci jako dneska, byl by stále vlastníkem Agrofertu.
A stále ve střetu zájmu jako premiére republiky.
Ano.
Tak jo, moc díky, že jsme to mohli právně spolu tenhle dokument rozebrat. Děkuji za váš čas.
Děkuji moc taky, naschledanou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska expert na obchodní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, docent Bohumil Havel, který je současně i členem Legislativní rady vlády. Ptal jsem se ho na detaily ke statutu svěřenského fondu premiéra republiky Andreje Babiše z Hnutí ANO. Odpovědi jste sami slyšeli. Naslyšenou v pondělí.